Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 13 декабрь күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Жылалиевке таандык экени айтылган акча банктын уячасынан алынып жаткан видео былтыр тартылганы белгилүү болду.
Ошо ячейкаларды ичинде ким эмне сактап атат, аны ошол ээси билмейинче, даже банктын иштегендери, руководствосу эч кимиси билбеш керек.
Уруу сабагында жаткан украиналык режиссер Алексенсовго Европа парламентинин Сахаров сыйлыгы расмий ыйгарылды.
Бул сыйлыкты ыйгаруу менен Европа парламенти ага жана анын максатына тилектештигин билдирет. 20 жыл кабакка кесилген Алексенсовдун дароо бошотулушун талап кылабыз.
Уш базарында көчөдө иштеген соодагерлер, акимият жана милиция кызматкерлери соода орундары үчүн 100,000 деген акчаны негизсиз чогултуп жатканын даттанууда. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Таңкы модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, адегенде күндүн маанилүү окуяларын уга алалы. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Экс-президенттин кол тийбестигин алуу маселеси бүгүн парламентте талкууланат. Жогорку кеңештин жалпы жыйынынын күн тартибине президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу долбоор кирди. Анын демилгечилери Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев жана Республика Атажурт фракциясынан Курманкул Зулушев. Демилгечилердин айтымында мыйзамдын кол тийбестик тууралуу 12-чи беренеси конституцияга жана айрым нормаларга карама каршы келет. Эгер өзгөртүүлөр кабыл алынса, кызматтан кетип президентти кылмыш жооуна тартуу мүмкүнчүлүк ачылат, анын үй бүлө мүчөлөрүн аксыз медициналык тейлөө токтотулат жана көз өткөндөн кийин үй бүлөсүн өмүр бою кызматтык автотранспорт менен камсыз кылуу нормасы дагы алынып салынат. Ошондой эле ар намысын жана кадыр баркын коргоо экс президенттин өзүнө жүктөлөт. Экс президенттин кол тийбестигине байланыштуу маселе Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоо боюнча депутаттык комиссиянын тыянагы жарыяланганда көтөрүлгөн эле, анда парламент кабыл алган токтомдо мурдагы президенттен артыкчылыкты алып салуу тууралуу мыйзам иштеп чыгуу каралган. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Вашингтон Ирандын баллистикалык ракеталары боюнча чектөөлөрдү кайра орнотуу маселесине байланыштуу 15 адамдан турган топ менен иштөөгө даяр экенин билдирди. Бул тууралуу ал Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынында сүйлөп жатып айтты. Ошондой эле ал Улуттар Уюмунун Тегеранга карата курал жарак боюнча эмбаргосу 2020 жылы токтотулбашы керек деген пикирин айтты.
This is a country in non-compliance with multiple UN Security Council resolutions.
Бул өлкө Бириккен Улуттар Уюмунун көптөгөн резолюцияларын, анын арасында Аль-Каида, Ооганстан, Ливан, Йемен жана Сомали боюнча чечимдерин аткарбай келет. Оогандагы талиптерди колдойт, Ливандагы жана Ирактагы согушкерлерди курал жарак менен жабдып жатат деп билдирди Майк Помпео. Помпеонун бул билдирүүсүнө Ирандын расмий өкүлдөрү дароо жооп кайтарып, АКШ өзүнүн курал жарагын сатыш үчүн Иранды атаандаш көрүп жатат деп билдиришти. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин бул отуруму Ирандын аскердик кол башчыларынын бири Тегеран жакында эле баллистикалык ракетасын сынаганын ырастагандан кийин өттү. Европа парламентинин 2018 жыл үчүн Сахаров сыйлыгы Орусиянын абагында отурган украин кинорежиссеру Алексенцовго Страсбургда тапшырылды. Алектин аракетинен улам дүйнө Орусиядагы репрессия тууралуу айта баштады. Алек Орусиядагы украин саясий айыпкерлеринин маселесине өзгөчө көңүл бурдурду. Ал жеңди, деди режиссердун Европа парламенттен сыйлыкты алганы келген жакын тууганы Наталья Каплан. Сенцов Орусиянын түрмөсүндө 145 күнгө созулган ачкачылык акциясын 6 октябрда токтоткон украиналык кинорежиссер аннексияланган Крымда 2014 жылы май айында кармалган болчу. Бүгүн Бишкекте дин жана демократия боюнча конструктивдүү диалогтор долбоорунун 3-чү жыйыны өтөт. Максат адамдар арасында конфессияаралык макулдукту жана толеранттуулукту бекемдөө чараларын иштеп чыгуу. Долбоорду International Alert эл аралык уюму Ыйман фонду менен бирге ишке ашырууда. Алгачкы жыйын былтыр декабрда, ал эми экинчиси быйыл май айында өткөн. Бүгүнкү талкууга депутаттар, мамлекеттик органдардын, диний конфессиялардын, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү жана дин таануучулар катышат. Кыргызстанда коопсуз шаар долбоорунун алкагында адамдарды бетинен жана басканынан тааный турган программа иштей баштайт. Бул долбоордун кийинки этабындагы план экенин маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев билдирди. Парламент радиосуна курган маегинде ал биринчи этапта Бишкекте 38 видео көзөмөл орнотуларын бул иш келерки жылдын алгачкы айларында пландалып жатканын айтты.
Биринчи этап деп айткызса болот, жол эреже бузган боюнча. Адан тышкары көп элчи болгон жерлерде, гипермаркеттерде, тиги граница өтүп аткан жерлерде ошо видео байкоону, анан биометрикалык программа боюнча бетинен таануу боюнча, анан ошол походкалары, ошонун баары экинчи этап менен кетет.
Коопсуз шаар долбоорун Орусиялык Вега радио куруу концерни ишке ашырганы турат. Тиешелүү келишимге 12 ноябрда Бишкекте кол коюлган болчу. Бүгүн Бишкекте майыптардын маселесин талкуулаган жыйын өтөт. Бул тууралуу Азаттык радиосунун иш чаранын демилгечиси, активист Аскар Турдугулов билдирди. Жыйындын темасы коомдук жайларда инклюзивдикти камсыз кылуу. Турдугуловдун айтымында майып адамдар үчүн пандустар орнотула баштаганы менен көбү ыңгайсыз болууда жана стандарттарга жооп бербейт. Бүгүнкү талкууну өткөрүүгө Европада коопсуздук жана кызмат таштык уюмунун Бишкектеги кеңсеси жардам берүүдө, ага шаар башкармалыгынын архитектура жана курулуш мекемесинин тазалык ишканасынын өкүлдөрү жана майып активисттер чакырылган. Келерки жыл Кыргызстанда баланын жылы деп жарыяланышы керек. Өлкөдөгү 50%'дөн ашуун бейөкмөт уюм мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго ушундай сунуш менен кайрылганы жатат. Бүгүн алар Бишкекте пресс-конференция өткөрүп, кененирээк маалымат беришет. Бир ай мурда мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков балдардын укугун коргоо лигасынын директору Назгүл Турдубекованы кабыл алып, балдар үйлөрүн жана интернат тибиндеги мекемелердин системасын реформалоо маселесин талкуулаган болчу. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, Кыргызстанда 18 жашка чейинки балдардын жана өспүрүмдөрдүн саны 2,300,000 тегерегинде. Эрнис.
Рахмат. Рахат Кеңешова тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит.org сайтына да кирип окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 13 декабрда Ысык Көл облусунун чыгышында кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Айрым жерлерде туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 5-10, Баткен, Ош жана Жалал абадта 6-11, Ысык Көлдө 2-7, Нарында -3, -8 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын күтүлбөйт. Туман түшүшү мүмкүн. Абанын табы борбордо 8-10 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Силалиевке таандык экени айтылган акча банктын уячасынан алынып жаткан видео былтыр тартылганы белгилүү болду. Бул боюнча Оптима банк билдирүү таратып, ал тасманы банктын кызматкерлери тартканын жарыялады. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тергөөгө шылтап, өзүлөрү тараткан видеонун чоо жай тууралуу кенен маалымат берүүдөн баш тартты. Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу баяндайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 11 декабрда Дүйшөнбек Зилалиевдин банк уячасынан 889,900 доллар алынганы тартылган 3.5 минуттук видеону тараткан. Тасманын башына атайын кызматтын эн белгиси коюлган. Анда бети жашырылган кыз банк уячасынан акчаларды алып, аны санап атайын капка салганын көрүүгө болот. Айрым массалык маалымат каражаттары ал тасманы чекистер Зилалиевдин банктагы 900,000 долларын чыгарган видео деп жазып чыгышкан. Бирок видеону УКМКнын кызматкерлери эмес, Оптима банктын кызматкерлери былтыр жайында эле тартканы белгилүү болду. Бул боюнча аталган банк 12 декабрда билдирүү таратты. Банк ал тасма кардардын өзүнө гана берилгенин, анын интернетке тарап кеткенине тиешеси жок экенин билдирди. Оптима банктын өкүлү Бакай Кадыров Зилалиевдин банктагы уячасы эмнеге ачылганын айтып берди.
Ижара төлөнбөй, убакыты бүткөндөн кийин биз деген уячаны бошотуп, анан ошонун ичин опис кылып, аны видеого тартып, эмне чыкты, канча чыкты, ошонун баарын жазып туруп, башка сумкага салып аны анан клиентке өткөзүп беребиз, өзүн чакырабыз ошол күнү келип, ушул немени бошотуп алып кетиңиз депчи. Анан ошенткенде клиент келген жок ал убакта. Анан келбегендиктен биз деген ушул описти кылып видеого тартып туруп, видеону анан ичиндеги уячада болгон нерсенин баарын кайра өткөзүп беребиз.
Видеодо капты бекитип жатканда андагы кагазда 2017 жылдын 15 августу көрсөтүлгөн. Ошол учурда Зилалиев вице премьер министр болуп турган. Ал эми атайын кызмат тасма ким тарабынан качан кайсы банкта тартылганын тергөөнүн кызыкчылыгына шылтап кенен маалымат берген жок. УКМКнын тергөө башкармалыгынын жетекчи орун басары Максат Эсенбаев өзүлөрү тараткан тасма тууралуу буларды айтуу менен эле чектелди.
Именно ушул Оптима банк деп тергөө жагы биз айта албайбыз. Азыр тергөө бүткөндөн кийин ошонун баарын тең кийин ачыкка чыгат да. Албетте ар бир айыпкер өзүнүн мыйзамсыз аракетин жаап жашыруу үчүн айыпкер эмесмин деп далилдерин келтирүүгө ар бир укуктуу. Аны тергөө өзү билдирет жыйынтыгы менен. Ошондуктан алдын ала бере турган маалымат азырынча эртерээк ойлойбуз да.
УКМКнын маалыматы боюнча Дүйшөнбек Зилалиев мамлекеттик кызматта иштеп турган учурдан 2018 жылдын сентябрь айына чейин коммерциялык банкта 889,900 доллар сактап келген. Ал банкта сактаган ири суммадагы каражатынын булагын декларацияда көрсөткөн эмес. Зилалиевдин жактоочусу Учкун Каримов анын мүлкүн үй бүлөсү чогулткан байлык катары сыпаттап, чуулу тасма тууралуу төмөнкүлөргө токтолду.
Ну, банк берген да, ну, видеону. Мал салым бар эле деп, өзүнүкү да атасы. Бул ошо семейный сбережение деп айтып жүргөн да.
Зилалиевдин банктагы уячасынан акчаны алып жатканда тартылган тасма коомчулуктун талкуусуна түштү. Экономика илимдеринин доктору, профессор Чолпон Алкадырова банк уячаларынын купуялуулугу тууралуу мыйзамга көңүл бурду.
Ичейкаларды ичинде ким эмне сактап атат, аны ошол ээси билмейинче даже банктын иштегендери руководствосу эч кимиси билбеш керек. Экинчи мыйзамы бирок УКМКнын функцияларында жанагы секретный андай мындай эме информацияларга доступ болуш керек деген алардыкы бар.
Ал эми юрист Канатбек Азиз Силалиевдин банк уячасына байланышкан тасма элдин банктары болгон ишенимин жоготту деп эсептейт.
Аткаминердер болобу, жөнөкөй жарандар болобу, азыркы учурда Кыргызстандын банкында эч ким эчтеке кармабайт да, ошуна жеткирди. Мисалы үчүн мен ячейкага бир нерсе сала турган болсом, алар комнатадан да чыгып кетишет. Алар турбайт, анын эмне салып атасың, эмне чыгарып атасың депчи.
УКМК сөз болуп жаткан тасмага чейин 10 декабрда Дүйшөнбек Зилалиевдин Бишкектеги үйүн тинткен дагы бир 5 мүнөттүк видеону жарыялаган. Анда Зилалиевдин квартирасынан 2,900,000 сом жана 100,000 доллар табылганы көрсөтүлгөн. Ошондой эле шаардагы мүлктөр жана 400,000 долларга бааланган курулушу бүтө элек үй тартылган. Дүйшөнбек Зилалиев 9 декабрда УКМКнын тергөө абагына 2 айга камакка алынган. Ага башкы прокуратура тарабынан кылмыш жаза кодексинин 308 беренеси мыйзамсыз байуу боюнча иш козголгон. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Зилалиевден эми Зайналиев деген фамилияга өтөлү. Онкологиялык илдетти дарылаган табып катары белгилүү Хашим Зайналиевке мыйзамсыз дарыгерлик кылуу беренеси менен кылмыш иши козголду. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы аны Кыргызстандан сыртка чыкпоого милдеттендирди. Медициналык талаптарга шайкеш келбеген шартта дарылоо иштерин жүргүзүп жатат деген негиз менен ага мурда 2 жолу кылмыш иши козголуп, кайра жабылып калган. Кылмышка шектүү Зайналиев президентке кайрылуу жолдоп, куру жала анын курмандыгы болуп жатканын билдирүүдө. Теманы кабарчубуз Санжар Эралиев улантат.
Тастыктала элек маалыматтарга караганда Хашим Зайналиевдин паспорттагы ысымы Ашым. Көп жылдан бери онкологиялык илдетке кабылган бейтаптарды өз алдынча дарылап келаткан бул кишиге кылмыш ишин ачууга бул ирет 5 жаштагы кызды дарылоо фактысына байланышкан чуу негиз болду. Ак кан илдетинен жабыркаган оор абалдагы кыз 28 ноябрда Бишкектеги онкология борборунун балдар бөлүмүнө түшкөн. Ага чейин кызды Зайналиев дарылаганын өзү да фейсбуктагы баракчасы аркылуу бышыктаган. Зайналиевдин эмканасында дарыланган бейтаптар арасында каза болгондор бар экени буга чейин да айтылып келатат. Алардын бири аксылык 59 жаштагы Кадыйча Турсункулова. Азаттык радиосу маркумдун кызы Айзада менен байланышты. Ал медициналык мекемелерге кайрылбай табыпка ишенгени үчүн өкүнүп отурганын айтты.
Ал өзүн дары даярдап укол саят экен.
Апасына быйыл февралда көкүрөк рагы деген диагноз коюлуп, алгачкы медициналык дарылануудан өткөндөн соң Хашим Зайналиевке алып келишкен экен.
Мунун видеолоруна биз алданып барып калдык да, ишенип. Апам билбейт, аябай серьезный оор экеничи. Бир курс лечения алып коюр эле, чөптөр эле экен го деп, апам да кичине подозрение кылбасын деп жаттык. Алдын ала бул кол койдуруп алат бардыгына. Менин доом жок, өлүп калса доом жок деп кол койдуруп алат атайын. Без обезболивающий иштетет экен, маткаларды тазалайт экен.
Айза да апасынын 20 күндүк дарылануусуна 50,000 сом төлөшкөнүн кошумчалады.
Акчасы мейли го, биз убактыбыздан уттуру идик. Себеби биздин апасынын башында рак бар экен, аны эч ким билген эмес. Хашим деле билген эмес, аны билген жок да, билбейт экен. Ракты эч айыктырбайт экен.
Ошол эле учурда коомчулукта ал киши оорулуу адамдарды күчтөп алып келип дарыламак беле деп бейтаптардын саламаттыгын табыпка ишенип тапшырганы үчүн жакындарын да күнөөлөгөн пикирлер бар. Зайналиевтин маселеси Жогорку Кеңештин 12 декабрдагы жалпы жыйынында да көтөрүлдү. Депутат Сурабалдиева Саламаттык сактоо министрлигин Зайналиевке окшогон өзүн өзү дарыгер жарыялагандарга тыюу салууга чакырды.
Министрлер, орун басарлар, мындай силер деген килтеген ведомствонун башкара турган кишилерсиздер да, кичине масштабнее мыслить научитесь, пожалуйста. Давайте запретим вот эти вещи.
Кашым Зайналиев өзү дарегине айтылган сын пикирлерди куру доомат деп жүрөт. Байланышып, акыркы жагдайлар боюнча комментарий ала алган жокпуз. Ал 8 декабрда Facebook аркылуу президентке кайрылуу жасап, ишмердиги таза экенин белгилеген жана медицинанын альтернативалык системасын иштеп чыгып, өркүндөтүүгө аракет кылып жатканын билдирген. Зайналиевтин иши иликтенип жаткан беренеге ылайык мыйзамсыз медицина менен алектенген адамдын айыбы тастыкталса, акчалай айып салынат же 3 жылдан 5 жылга чейин камалат. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматына караганда, кылмышка шектүүнүн эмканасы тинтүүгө алынды жана өзү өлкөдөн чыкпоого милдеттендирилди. Азыркы тапта Саламаттык сактоо министрлиги Зайналиевтин эмканасы мыйзамсыз иштеп жаткандыгын далилдөөчү документтерди топтоп жатат. Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев эмкананы жабуу аракети жүрүп жатканын парламентте айтты.
Жаңы иш ачылды, жап деп 3 жолу кат жазганбыз. Коопсуздук кеңешинин катчысына дагы, генеральный прокуратурага да кат жибердик.
Буга чейин да Саламаттык сактоо министрлиги өзүн дарыгер атаган Хашым Зайналиевди жоопкерчиликке тартууну өтүнүп 2016 жылдан бери башкы прокуратурага бир нече ирет кайрылган. Эки жолу кылмыш иши козголуп, тийиштүү далилдер жок деген негизде жабылып калган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азыр болсо ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эскерте кетели. Экс-президенттин кол тийбестигин алуу маселеси бүгүн парламентте талкууланат. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Вашингтон Ирандын баллистикалык ракеталар боюнча чектөөлөрдү кайра орнотуу маселесине байланыштуу 15 адамдан турган топ менен иштөөгө даяр экенин билдирди. Европа парламентинин 2018 жыл үчүн Сахаров сыйлыгы Орусиянын абагында отурган Украина кинорежиссеру Алексей Совко Страсбургда тапшырылды. Бүгүн Бишкекте дин жана демократия боюнча конструктивдүү диалогтор долбоорунун 3-чү жыйыны өтөт. Кыргызстанда коопсуз шаар долбоорунун алкагында адамдарды бетинен жана басканынан тааный турган программа иштей баштайт. Азаттыктын кабарчылары топтогон бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан да окуп туруңуз. Эми аралык баяндарга кезек береле. Алдыда айтылгандай, орус абагында жаткан украиналык режиссер Алексенцевка Европа парламентинин Сахаров сыйлыгы расмий ыйгарылды. Адам укуктары жаатындагы бул абройлуу сыйлык 12 декабрда Страсбургдагы жыйында Сенцовтун бөлөсүнө тапшырылды. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Il conferimento del premio Sakharov di quest'anno avviene
12 декабрда Европарламентте советтик физик жана диссидент Андрей Сахаровтун ысымын алып жүргөн эл аралык сыйлыкты тапшыруу азими болду. Быйыл бул сыйлыкка орус түрмөсүндө отурган дээрлик 5 айга чукул ачкачылык кармап дүйнөнүн көңүлүн бурган украин режиссеру Алексей Сенцов татыганы октябрь айынын соңунда белгилүү болгон. Европарламенттин төрагасы Антонио Таяни бул чечимди мындай түшүндүргөн.
Бул сыйлыкты ыйгаруу менен Европа парламенти ага жана анын максатына тилектештигин билдирет. Биз 2014 жылы кармалып 20 жылга абакка кесилген Алексей Сенцовтун дароо бошотулушун талап кылабыз.
Быйыл 42 жашка толгон Алексей Сенцов 4 жыл мурда теракт даярдаган деген жүйө менен Крымда кармалган. Андан мурда режиссер өзү төрөлүп өскөн Крым жарым аралынын Москва тарабынан аннексияланганын кескин сынга алып келген эле. 2015 жылы Орусиянын соту аны 20 жылга абакка кескен. Сенцов күнөөсүн мойнуна алган эмес жана орус белги койгон айыпты толугу менен четке каккан. Украин режиссеру орус абактарында саясий негизде кармалып турган 60 ашык украин жаранына эркиндик берүү талабы менен быйыл май айында ачкачылык акциясын баштаган. Бирок 145 күндөн кийин 6 октябрда ачкачылык акциясын токтотуп, бул кадамга түрмө жетекчилигинин аны күч менен тамактандырышына жол бербөө үчүн барганын билдирген. Европарламенттеги сыйлык тапшыруу аземинде Сенцовтун өзү жок экенин атайын даярдалган бош отургуч көрсөтүп турду. Анын ордуна сыйлык бөлөсү Наталья Капланга тапшырылды.
За все 145 дней не было.
Орусиядагы бир дагы украиналык саясий туткун 145 күн ичинде бошотулган жок. Бирок бул Алек жеңилип калды дегенди билдирбейт. Анын аракети менен бүтүндөй дүйнө Орусиянын репрессиясы тууралуу сүйлөй баштады. Ал эбак эле жеңишке жетишкен.
деди Каплан Европарламенттин алдында сүйлөгөн сөзүндө. Быйыл август айында Сенцов 30 килограммга чейин арыктаганы, абалы кескин начарлап кеткени кабарланган. Бирок ал жакын туугандарынын ачкачылык акциясын токтотуу чакырыктарына көпкө чейин кулак салбай келди. Сенцовдун маселесин бир катар батыш лидерлери, алардын ичинде француз президенти Эммануэль Макрон, немис канцлери Ангела Меркель да көтөргөн. Бирок Москва Украин режиссерин саясий туткун деп тааныбайт. Орус белиги аны бошотуу чакырыктарында четке кагып келет. Жайында режиссердин апасы уулуна ырайым берүүнү суранып, президент Владимир Путинге жиберген өтүнүчүн Кремль канааттандырган эмес. Президенттин администрациясы Сенцов өзү Путинге ырайым сурап кайрылманча өтүнүч каралбай турганын айтып жооп кайтарган. Режиссер өзү кылбаган кылмыш үчүн кечирим сурабай турганын айткан. Учурда Сенцов абак жазасын Орусиянын Ямало-Ненецк округундагы Ак Аюу деген түрмөдө өтөп жатат. Анын абактан жазган катын бөлөсү Наталья Каплан Европарламентте окуп берди.
А можно до глубокой старости прожить сытую жизнь.
Кырганга чейин курсагы ток, кандуу башкаруучунун жашоосун жашап өтсө болот. Өз элиң суусап турат деп эле жалгандарды жаадыра берсе болот. А түгүл дүйнөлүк лидерлер сени менен урушкусу келбей, сага кол берүүнү уланта берет. Бирок өлүмүңдөн кийин ысымыңды дароо жокко чыгарышат. Учурчак көбүнесе адилетсиз, бирок тарых ар дайым тараза. Убакыттын өтүшү менен бардык нерсе өз ордуна коюлуп, чыныгы атынан атала баштайт.
Ошондой эле Сенцов өз катында келечекте академик Андрей Сахаровдун атын алып жүргөн бул сыйлыкка дагы татыктуу иштерди жасай аларына үмүт кылып турганын белгилеген. Европарламент бул сыйлыгын 1988 жылы негиздеген. Ал жыл сайын дүйнөдө адам укуктарын жана эркиндиктерин коргоо жаатында аты чыккан кишилерге айгарылып келет. Сыйлыктын акчалай бөлүгү 50,000 еврого барабар. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Жергиликтүү кабарларга кайталы. Ош базарындагы көчөлөрдүн боюнда соода кылган соодагерлер жергиликтүү акимияттын жана милиция кызматкерлеринин иш аракеттерине нааразы болууда. Алардын айтымында жергиликтүү бийлик өкүлдөрү көп жылдан бери соода орундары үчүн негизсиз акча чогултуп келет. Акимият жана милиция бул айыптоолорду четке кагууда. Кененирээк Касым Рахманкулов баяндайт.
Дилнура деген келин алат, биз Диля деген.
А неге бересиздер ага?
А заместага турасыңарбы, иштеп атасыңарбы, акча бергиле дейт. Биз акимияттан келди, мэрге беребиз, бизди тургузбагыла деп атат дейт. А биз жакты койт, ал жак турат.
Кайсы акимияттан келдим деп айтат?
А гомдон начальниги келдик дейт, эми биз тааныбайбыз, ошолорго акча топтоп беребиз дешет да, алып кетип атышат.
Биз жаңы жылга жакын, бир 10 күн 15 күн калганда вообще тургузбайт да. Ошондо 1000 сомдон ар бир ташкага 1000 сомдон чогултуп беребиз. Көп болду, 10 жылдан ашты чогултканыбызга. Ар бир ташкага турган жерибиз
биз деген мына 10 15 жылдан бери байкей ушинтип иштейбиз. Кууп келе берсе, биз акча чогултуп көрө берсек, бизге чындыкта керек да, биз иштешибиз керек. Коррупция болуп кетет баардыгычы.
Коррупция күчөп атат.
Бул Ош базарынын көчөлөрүн бойлоп соода кылган аялдардын тобу. Алар көп жылдан бери арабаларын сүйрөп алып, кийим кече, мөмө жемиш сатып оокат кылышат. Бул соодагерлер мамлекетке салык төлөшпөйт. Алар арабаларды ижарага алып, товар сатып иштетет.
Негизи моу Чүйкүлөөдө турабыз, моу жакта турабыз. Биз моу 5-10 күн, 10-15 күндөн бери акча бербейбиз. Бербегенибизден келип, биздин үстүн келип, кайра бизди куугулап атат. Биз кескери моу жака басабыз, моу жакта. Биз пасан кууп келет дагы моу жакка карап турабыз биз дегенчи. Кээде соода болуп калат, болбой калат. Биз неге биз чындыкка чыгышыбыз керек да, пастан келет, бияктан кууп салат, акча бербесек. Монтип моу жерде, моу карасаңыз, моу элдер кыйналып атат, акча табыша албайт, соода жок. Монтип бүт барыбыз эле бияка карап, кууп бизди айдап салат. Соода кылышыбыз керек биз дегенчи. Монтип эле баар товарларыбыз, моу нандар деген, сетин бул нандар деген бир күндөн калса катып калат. Булдан өтүш керек, булдан адамдын эмгеги, биз акча төлөп жаптырабыз, бул сатылбайт буларчы.
Көбүнчө аялдардан турган мындай соодагерлердин бул жерде бир нече тобу бар. Алар өз ара орун талашкан учурларда болот. Башка жакта соода кылган аялдар айтылган Диля деген аял болгону катардагы соодагер экенин айтышты.
Лабам деген ушу бизге окшоп эле сатуучу ушул жерде. Эч кандай акча топтобойт байке. Эч кандай акча топтобойт. Мыйзамсыз жерде тургандыктан эч ким эч кандай акча берилбейт бул жерде. Болгону карала Фейсбукта, интернетте УБДнын начальниги, ГОМдун начальниги Ленин районунун мэрине кошуп жазгандыктан ошондуктан берди ызы чуу болуп атат. Мыйзамсыз жерде туруп соода кылган менен коомдук жайда адамдарды тепкиле урат бул жерде аялдарчы, алсыз аялдарды.
Ош базарында жайгашкан милициянын бөлүмүнүн кызматкерлери алар соодагерлерди акимияттын буйругуна ылайык гана орундарынан көчүрүүгө жардам берерин айтып, акча алат деген айыптоолорду четке какты. Ленин райондук акимияты иретсиз соода сатык менен күрөшүп, соодагерлерден жүргүнчүлөр баса турган жерлерди бошотуусун талап кылып келет. Аталган акимияттын буйругу менен 10 декабрдан баштап мындай рейдтер күндө жүргүзүлүүдө. Ленин районунун акиминин орун басары Чыналсын Чыныбаев соодагерлерден мыйзамсыз акча чогултуп жатат деген кептерге негиз жок экенин айтып, муну акимият жүргүзүп жаткан рейдтерге каршы өнөктүк катары сыпаттады.
Милиция күнүнө 150,000 чогултат, анан акимге күнүнө 100,000 чогултат деген ал эми жалган жала сөздөр. Мен ошо жерден ошо эл менен сүйлөшкөнгө айтып атам. Бизге факт бериңиз, акимияттан балдар чогултат, алат деп атасыңар, кимиси алып атат. Айтыңыз, могу балаңыз момчасында момча акча алат, мен буга чара көрөйүн, мыйзам чегинде чара көрүңүз. Же болбосо арызыңарды жазып бергиле, тийиштүү органдар кайрылып, ошол иш чараны аягына чыгарганга аракет кылалы десек, эч ким конкретный кишинин атын атоодон, конкреттүү түрдө барып арыз жазып берүүдөн баары эле баш тартууда да.
Бишкек шаарынын борбордук бөлүгүндө жайгашкан Ош базарында ушул жылы бир нече жолу өрт катталган. Касым Рахманкулов, Бексултан Абибакер уулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Уктурубузду улантабыз. Шашембиде Индиядагы 2 миллиардердин балдарынын үйлөнүү тою өттү. Мукеш Амбани жана Ажай Парамалдын уул кызынын тоюна АКШнын мурдагы мамлекеттик катчылары Хиллари Клинтон, Джон Керри баштаган бир катар саясатчылар, ишкерлер катышты. Той тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
Тойдун болгонунан да болоору кызык демекчи, Иша Амбани менен Анант Пирамалдын үйлөнүү тоюна даярдык бери дегенде жарым жыл мурун башталган. Сентябрда Италиядагы Коман көлүнүн жээгиндеги ак сарайлардын биринде кыргыздар айткандай сөйкө салуу аземи өтүп, эки жаш түбөлүккө кол кармашууга шерттешкен. Үлпөт тойду утурлай жекшембиде Индиянын Удайпур шаарындагы 16-чы кылымга таандык сарайда өткөн шаан шөкөттүү тойго бир катар ардактуу коноктор чакырылган. АКШнын мурдагы мамлекеттик катчысы 2016-чы жылкы шайлоодо президенттикке ат салышкан Хиллари Клинтондун Индиянын атактуу актерлорунун бири Шахрух Хан менен бийлеп жатканы тартылган видео интернетке жарыяланды. Андан бир аз обочодо Кошмо Штаттардын дагы бир мурдагы мамлекеттик катчысы Джон Керри да коноктордун арасында бийлеп жүргөнү көрүнөт. Ал эми коноктор үчүн дүйнөгө таанымал ырчы Бейонсе өдырларын тартуулады. Ырчы сахнага индустардын улуттук кийими менен чыкканын Инстаграмга койгон сүрөттөрү айгинелейт. Индиянын карапайым тургундары байлардын мынчалык даңазалуу тоюн жактырбаса да, туура көргөндөр да бар. Алардын бири Мумбайдын тургуну Кашьяп Сомпура.
Адамдар акчасы жок болсо да, насыяга акча алып, чачыратып үйлөнүү тойлорун өткөрүшөт. Андыктан Амбанидей деңгээлдеги акчасы көп адам мындай той өткөрүп жатышынан жаман эч нерсе көргөн жокмун. Ошондой эле ал чачкан акчадан сөзсүз ылдый жактагы бирөө пайда көрөт деп ойлойм. Тойдун Италия же башка өлкөлөрдө эмес, Индияда өтүп жатканына кубанычтамын. Анткени үлпөткө койгон акчанын баары Индияда калат.
Иша Амбани Индиядагы эң бай саналган Мукеш Амбанинин кызы. Forbes'тун эсебине караганда анын байлыгы 43 миллиард доллардан ашат. Мукеш Амбани Reliance Industries деп аталган негизинен мунай бизнеси менен алектенген конгломераттын кожоюну. 27 жаштагы Иша 2014 жылы Стэнфорд университетин аяктаган. Ал эгиздин түгөйү. Агасы Акаш менен бирге Reliance Jio уюлдук операторунун директорлор кеңешине кирет. Ал эми 33 жаштагы Анант Пирамалдын атасынын байлыгы Амбанинкине салыштырмалуу азыраак. Пирамал Групп деп аталган компаниянын негиздөөчүсү Ажай Пирамалдын байлыгы ар кандай маалыматка таянсак 4,3 миллиард доллардын тегерегинде. Анант Пирамал алгач Пенсильвания университетинде билим алып, кийин Гарвард университетинин магистратурасын аяктаган. Ал атасынын компаниясында аткаруучу директордун кызматын аркалайт. Индияда тойлордун маалы октябрда башталат. Бул өлкөдөгү байлардын тойлору жыйган дүйнөсүн даңазалоо. Коноктор чартердик учактар менен жер шаарынын ар тарабынан учуп келишет. Андай жерге келген жылдыздар 1-2 ырын аткарганы үчүн 100,000 долларларды алышат. Негизи эле индиялыктар чачырата той бергенден рахат алышат. Биринен бири ашкан тойлор, ага чакырылган жүздөгөн миңдеген коноктор, атактан туу ырчы бийчилерди алып келүү миллиондогон долларды чапчейт. Нью-Делилик активист Арчан Далмия Индиядагы тойлор кооптуу болуп баратканына токтолот. Ал дыйканчылык менен алектенген бирөө кызынын тоюна жетиштүү акча чогулта албаганы үчүн өз жанын кыйышы да мүмкүн дейт. Улуттар уюмунун статистикасына караганда Индиядагы аялдардын көбү күйөөгө чыкканда берилген септин айынан жарыкчылык менен кош айтышат. Нипадам кыздын төркүнү жигиттин үй бүлөсү сураган септи бере албаса, кайындары келинди ар кандай себептер менен өлтүрүп салган да фактылар көп кездешет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Ал эми үн режиссердук пультта Максат Акматжан уулу болууда. Саналуу секундалардан кийин уктуруубузду улантабыз. Бишкекте саат 10, ОБОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 13 декабрь, күнгө бейшембе. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Сот эми Бурлай Турдаалы кызынын өлүмүнө байланыштуу милициянын 5 кызматкерине карата козголгон кылмыш ишти кароого киришти.
Мына 3 милиционер дежурный. Ушулар жасады да, өткөрбөгөндөн булардын күнөөсү. Сактайт деген немелердин чиндөөсүндө өлтүрүп атса, бул каяка барабыз биз? Жооп берсин ошол үчүн.
АКШнын мамлекеттик департаменти Өзбекстанды диний эркиндик жаатында өзгөчө кабатырлануу жараткан өлкөлөрдүн тизмесинен чыгарды.
17 миң адашкан байкуштардын маңдайына кара тамга басып койдук. Алардын баласын, атасын, апасын да экстремисттин жакыны деп айтып жүрдүк.
Казак өкмөтү ажырашкандардын санын кыскартуу аракетин жандантты. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө мына ушул жана башка баяндарды угуп аласыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, эң уулу ушул саатырга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Рахат Кеңешовго узатам.
Рахмат, саламатсыздарбы. Экс-президенттин кол тийбестигин алуу маселеси бүгүн парламентте талкууланат. Жогорку кеңештин жалпы жыйынынын күн тартибине президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу долбоор кирди. Анын демилгечилери Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиев жана Республика Атажурттан Курманкул Зулушев. Демилгечилердин айтымында мыйзамдын кол тийбестиги тууралуу 12-чи беренеси конституцияга жана айрым нормаларга карама каршы келет. Эгер өзгөртүүлөр кабыл алынса, кызматтан кеткен президентти кылмыш жооуна тартуу мүмкүнчүлүгү ачылат, анын үй бүлө мүчөлөрүн аксыз медициналык тейлөө токтотулат жана көзү өткөндөн кийин үй бүлөсүн өмүр бою кызматтык автотранспорт менен камсыз кылуу нормасы дагы алынып салынат. Ошондой эле ар намысын жана кадыр баркын коргоо экс президенттин өзүнө жүктөлөт. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Вашингтон Ирандын баллистикалык ракеталары боюнча чектөөлөрдү кайра орнотуу маселесине байланыштуу 15 адамдан турган топ менен иштөөгө даяр экенин билдирди. Бул тууралуу ал Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин жыйынында сүйлөп жатып айтты. Ошондой эле ал Улуттар Уюмунун Тегеранга карата курал жарак боюнча эмбаргосу 2020 жылы токтотулбашы керек деген пикирин айтты.
This is a country in non-compliance with multiple
Бул өлкө Бириккен Улуттар Уюмунун көптөгөн резолюцияларынан, анын арасында Аль-Каида, Ооганстан, Ливан, Йемен жана Сомали боюнча чечимдерин аткарбай келет. Оогонстандагы талиптерди колдойт, Ливандагы жана Ирактагы согушкерлерди курал жарак менен жабдып жатат деп билдирди. Помпеонун бул билдирүүсүнө Ирандын расмий өкүлдөрү жооп кайтарып, АКШ өзүнүн курал жарагын сатыш үчүн Иранды атаандаш көрүп жатат деп билдиришти. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй Европа биримдигинен Brexit келишимдин шарттарына макул болуусун талап кылууну уланта берерин айтты. Бул тууралуу ал 12 декабрда Британ парламентинин төмөнкү палатасындагы консервативдик партиянын депутаттары ага ишеним көрсөтүү тууралуу чечим кабыл алгандан кийин билдирди. Ошентип Мэй партиянын лидери ойдон калды жана ага ишеним көрсөтпөө маселеси бир жылга чейин көтөрүлбөшү керек. Ага чейин партия мүчөлөрдүн көбү Британиянын Европа биримдигинен чыгуусун шарттаган Brexit келишимин колдобой турганын айтып чыгышкан болчу. Бүгүн Бишкекте дин жана демократия боюнча конструктивдүү диалог долбоорунун 3-чү жыйын өтөт. Анын максаты адамдар арасында конфессия аралык макулдукту жана толеранттуулукту бекемдөө чараларын иштеп чыгуу. Долбоорду International Alert эл аралык уюму Ыйман фонду менен бирге ишке ашырууда. Алгачкы жыйын былтыр декабрда, ал эми экинчиси быйыл май айында өткөн болчу. Кыргызстанда коопсуз шаар долбоорунун алкагында адамдарды бетинен жана басканынан тааный турган программа иштей баштайт. Бул долбоордун кийинки этабындагы план экенин маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев билдирди. Парламент радиосуна курган маегинде ал биринчи этапта Бишкекте 38 видео көзөмөл орнотуларын, бул иш келерки жылдын алгачкы айларында пландалып жатканын айтты.
экинчи этап деп айткызса болот, жол эреже бузган боюнча. Адан тышкары көп элчи болгон жерлерде, гипермаркеттерде, тиги граница өтүп аткан жерлерде ошо видео байкоону, анан биометрикалык программа боюнча бетинен таануу боюнча, анан ошол походкалары, ошонун баары экинчи этап менен кетет.
Деп билдирди Бакыт Шаршембиев, Коопсуз шаар долбоорун Орусиялык Вега радио куруу концерни ишке ашырганы турат. Казакстандын Атырау облусунда Урал дарыясына 1 тоннадай балыктын кырылганынын себебин издеп жатышат. Облустук акимият алгач 100 ашуун балык өлгөнү маалымдап, кийин бул сан 1 тоннага жеткени расмий тастыкталган. Алдын ала жүргүзүлгөн экспертиза суу таза жана элге, жаныбарларга зыяны жок экенин көрсөткөн. Учурда бул окуядан улам Урал дарыясынын жээгиндеги ишканаларды текшерип, кылмыш ишин козгоо маселеси каралып жатат. Балык кырылып жатканы бир нече күн мурда интернетте видео тарагандан кийин белгилүү болгон. Социалдык түйүндөрдүн колдонуучуларынын бири чөнтөк телефонуна тартып алган видеодо экологиялык кырсык болгонун айткан болчу. Ал эми Өзбекстанда ишкерлер социалдык жактан маанилүү деген мекемелердин тизмесине кирбеген ишканаларга газ берүү токтотулуп жатканын айтууда. Азаттык радиосунун өзбек кызматынын жергиликтүү тургундары билдиргенине караганда, декабрь айынын башынан бери газдын жоктугунан айрым ишканалар токтоп калды. Бул маалыматты Устрансгаз компаниясы дагы тастыктап, көгүлтүр отун менен социалдык маанилүү мекемелер гана камсыз болуп жатканын билдирди. Газдын жетишсиздиги Өзбекстанда кышкы мезгилде жыл сайын байкалат. Өлкө газ өндүрүү жагынан КМШ арасында 3-чү орунда турат, негизинен Кытайга экспорттойт. Бүгүн Бишкекте майыптардын маселесин талкуулаган жыйын өтөт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна иш чаранын демилгечиси активист Аскар Турдугулов билдирди. Жыйындын темасы коомдук жайларда инклюзивдикти камсыз кылуу. Турдугуловдун айтымында майып адамдар үчүн пандустар орнотула баштаганы менен көбү ыңгайсыз болууда жана стандарттарга жооп бербейт. Бүгүнкү талкууну өткөрүүгө Европада коопсуздук жана кызматташ уюмунун Бишкектеги кеңсеси жардам берүүдө. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 180 миңден ашык майып бар, анын 30 миңге жакыны 18 жашка чыга электер. Келерки жыл Кыргызстанда баланын жылы деп жарыяланышы керек. Өлкөдөгү 50 ашуун бейөкмөт уюм мамлекет башчысына ушундай сунуш менен кайрылганы жатат. Бүгүн алар Бишкекте пресс-конференция өткөрүп, кененирээк маалымат беришет. Эрнис, азырынча менде ушулар.
Рахмат акыркы кабарларды Рахат Кеңешова сунуштады. Бул жана башка жаңылыктарыбызды Азаттык чекит орус сайтына да жайгаштырып койгонбуз. Кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 13 декабрда Ысык Көл облусунун чыгышында кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Айрым жерлерде туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы чүй менен Таласта 5-10, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 6-11, Ысык Көлдө 2-7, Нарында -3-8 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын күтүлбөйт. Туман түшүшү мүмкүн. Абанын табы борбордо 8-10 градусту түзөт. Азаттык радиосунан баяндарды сунуштап баштайлы. Бишкектин Аламүдүн райондук соту Бурлай Турдаалы кызынын өлүмүнө байланыштуу милициянын 5 кызматкерине карата козголгон кылмыш ишти кароого киришти. Аларга кылмыш жаза кодексинин шалаакылык беренеси боюнча айып тагылууда. Сот отурумда милиция кызматкерлеринин 4 күнөөсүн жарын жартылай мойнуна алып, бирөө мойнуна алган жок. Процесстин башында жабырлануучу Турдаалы Кожоналиев 2 милиция кызматкерине карата кылмыш ишин токтотуу жөнүндө тосмо арыз жазды. Сөз сотко катышып келген кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Бурлай Турдаалы кызынын өлүмү боюнча ишти милиция кызматкерлерине байланышкан тергөө жыйынтыгын кароого Аламүдүн райондук соту 12 декабрда киришти. Буга чейин бул ишти Жайыл райондук соту кароого киришип, бирок жабырлануучу тарап сотко ишенбөөчүлүк көрсөткөн үчүн облустук анын Аламүдүн райондук сотуна өткөрүп берген. Мамлекеттик айыптоочу Адилет Шыгаев Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн 5 кызматкерине кылмыш жаза кодексинин 316 беренесинин 2 бөлүгү менен иш козголгонун билдирди.
Таким образом, Бателиков Замир Саматович совершил преступление, предусмотренное
милиция кызматкерлери өз милдетин тагаткарбаганы адамдын өлүмүнө алып келгендиги үчүн айыпталып жатышат. Байтереков, Айткожоев өз багында дыкаттык менен кароодон өткөрүшкөн эмес. Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн күзөттө турган кызматкери кармалгандардын бирин кое берип алган.
Или государство повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия.
Айыпталып жаткан 5 милиция кызматкеринин 4 күнөөсүн жарым жартылай бирөө такыр мойнуна алган жок. Ал эми жабырлануучу Турдаалы Кожоналиев 2 милиция кызматкерине карата кылмыш ишин токтотуу жөнүндө тосмо арыз жазганы белгилүү болду. Анын өтүнүч катын жактоочусу Есени Рамазанова сотко билдирди. Алар Марс Бөдөшевтин автоунаасын токтотуп, Жайыл райондук ички иштер башкармалыгына жеткирип барган. Жол коопсуздугун тейлеген инспекторлор сот аны ишке тиркеп жараяндын аягында чечим чыгарарын билдирди. Жабырлануучу Турдаалы Кожоналиев тосмо арыз жазуусунун себебин түшүндүрдү.
Булар өз милдетин аткарды, карма деди, кармады, апкел деди, алып барды, өткөрүп берди. Пычак сайылганда дагы ошо больницага деп кайра өзү алып барып, больницага алып барып турган. Буларды мен буларда нимем жок, чынын айтканда. Мына бул жерде отурган мына үч милиционер дежурный, тергөөчү, ушулар жасады да, өткөрүп бергенден булардын күнөөсү ошол жерде. Сактайт деген немелердин ичинде ушунту өлтүрүп атса, бул каяка барабыз биз? Бул немеде? Жооп берсин ошон үчүн.
Сотто такталган тартипке ылайык көйлөрдөн мурда айып тагылган милиция кызматкерлери сурак бере башташты. Жол коопсуздугун тейлеген инспектордун бири Айткожоев Замир ал күндү мындай эстеди.
Нары көздөр оодун прям тепкисин жанына барып токтодум. Токтотуп, анан берке балдарды Бөдөшов менен Сейтовду түш дедим машинадан түшкүлө деп. Биз машинада болчу. Эми старший дежурный менен помощник дежурный туруптур. Автоматчик бул жактан басып келди болду. Ошо бир жерден басып келди автоматчик. Анан кыз кана деди, кызды көрүштү. Берке помощник болсо кызды айтты. Бияка эми приемный гражданга отургула деп бияка кириңиз деп. Роудун ичине кирип рапорт жазып кирдим. Дежурный, старший дежурный айтты, болбойт сүйлөшүүгө чыгышке деп чыгарды. Мен эшикти минтип эме кылып отуруп, эмне болду, эмне болуп кетти десем, бирөөсү кирип кеттир деди.
Айткожоевдин ошол күнкү өнөктөшү Замир Байтереков да бул сөздөрдү тастыктады. Прокурорлор кызматкерлерден кармалгандарды кароону так жүргүзгөндүгү тууралуу суроолорду көп берип жатышты.
Кыздын өзүндө состояние спокойный болчу. Спокойный турган, мындай мага спокойно жооп берди. Балдарды киргиздик. Помещенияга киргиздик. Вроде балдар мындай адекватный турган, нормальный. Кийинген кийимдери спортивный жана молодежный кийинип турушкан. Визуально карма чөнтөктөрү чаап берди. Чөнтөктөн телефондор бар экен, болду эчтеге машиненин ключи бизде болчу. Эчтеге сала албай машинени визуально карадык. Машиненин ичи мындай аккуратный экен, таптаза. Эч мындай тияк бияк, мына поликтер тияк бияка жылган эмес. Вроде салон визуально эч тачып карадык да. Караса салон эч мындай машиненин ичинде силиди мындай жанында беспорядка болгон эмес. Бири бири менен мушташкандай машиненин ичи андай эмнелер көтөрүлөт да. Поликтер кыймылдап калат, же болбосо төшөктөр тияк бияк жылып калат. Вроде нормальный, спокойный. Машиненин ичи аптап таза экен.
Жогорудагы эки айыпталуучулардын жактоочусу Эркин Алымкулов буларды билдирди.
Күнөөнү болсо биз толугу менен албасак дагы, бирок жанагы өз ордунда машинени кармап тоскондо болсо жана инструкция боюнча кагаз иретинде аларды болсо жана кароо өткөрүү, досмотр деп коет, адамдардын өздөрүнө кароо, анан машиненин өзүндө карабагандыгына биз болсо баягы өзүбүздү күнөөлүү деп эсептейбиз деп айтышты.
Бурлай Турдал кызынын өлүмүнө байланыштуу Чүй облустук жана Жайыл райондук ички иштер кызматтарында иштеген 23 кызматкерге административдик тартипте чаралар көрүлүп, алардын ичинен 13 иштен бошотулган. Аламүдүн райондук соту кийинки отурумда 24 декабрга белгиленди. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлебек Түйшеев жасайт.
Бүгүн Азия Ньюс гезити жарык көрдү. Гезит депутат Эмил Токтошовдун байлыгымды декларацияга ачык жазып алып, бандиттерден кооптонуп жатам деген. Депутат Максат Сабировдун бабанып көчөдө жүргөн бала эмес, артында 500 миңден ашуун шайлоочусу бар деген. Депутат Мирлан Жээнчироевдун камалгандар ОПГ-лардын бюджетин толтуруп атышат деген. Депутат Аида Исмаилованын ФОМС бюджеттин акчасын жөн эле коротууда же жасаган иштери жок деген. Экс-президент Атамбаевдин кеңешчиси Кундуз Жолдубаеванын революцияны элге кызмат кыла албаган бийлик өзү жасайт деген маектерин жарыялады. УКМКнын мурдагы бөлүм башчысы Максат Мамытхановдун маеги бизде декларация тапшырган 50 000 чиновникти текшерүү оңой эмес деп аталды. Коомдук ишмер Азымбек Бекназаровдун маеги Жээнбековду 2019 жылы Кудай сактаса экен, анткени Кыргызстандын президенттеринин баары 61 жашында кызматтан кетишкен деген ат менен тартууланды. Маегинде Азымбек Мырза Атамбаев Апрель телеканалына берген интервьюсунда аны кузгун деп атаганына күлкүсү келгенин, кимиси бүркүт, кимиси кускун экенин таарыктастыктарын, Атамбаев Мадумар бабанын үчөөн жакшы билерин, бул үчөө эч качан бириге алышпасын, бабанын акчасы менен кайсыл бийликтин болбосун тилин таап кете берерин, анда баалуулук деген жоктугун, Максимдин, Айдардын, Икрамдын алдында жүргөнүн дагы жүрө берерин, ал эми Мадумаров менен Атамбаев журналисттердин алдында гана интервью бере алышаарын, болбосо 15-20 киши чогулган жерде сүйлөй алышпасын белгилеп, өткөн курултай жөнүндө конституцияны өзгөртүү жөнүндө кеп кылды. Атамбаев Жээнбековду сындап жатканын, Жээнбеков ал сындан жыйынтык чыгарбаса өкүнүп каларын айтты. Азия Ньюстун жаңы санынан депутат Рыскелди Момбековдун бир күнү Мадумаров менден таяк жейт деген, элчи Жаныш Рустанбековдун тажик элине жээн катары жөнөп жатам деген, депутат Руслан Казакбаевдин Бабановго саясий кылмыш иши козголгондугун экс-президент далилдеп берди деген коомдук ишмер профессор Ганыбек Осмоналиевдин мага Гүлжан Султаналиева арызчасы ошонун негизинде кылмыш иши козголгон деген ректор Төлөбек Камчыбековдун бийликтин Талгарбековдун ишине адилеттүү баа бербей жатышы бизди тынчсыздандырат деген экстрасенс Измуратхан Токсонбаеванын келечекте Сооронбай Жээнбековду тактыдан түшүрөбүз дегендердин күчтөрү жетпейт деген маектерин Екерендин дуэтинин сериясы деген сүрөттөргө сүртүм деген маданият жылдыздар эмес мушкерлердин жеңиши маанилүү болгону өкүндүрөт деген журналист Динара Бешиналиеванын Запкос Молдобек деген акын Молдакмат Бабаковдун Чынара Жакпыбага арналган ырын окуйсуздар. Аталган басылма Зилалиевдин камалышы башка чиновниктерге кандай сабак болот деп суроо салды. Укук коргоочу Токтайым Үмүтәлиева Зилалиев геология министрлигин түп тамыры менен талкалаганда ага кайсы премьерлер жол ачты? Канча мыйзамсыз лицензия берүүгө уруксат берди? Мисалы кичи Чаарат кенинде Кытайлар эки коктун ортосунда астынан суу агып жаткан уран калдыктарды көмүлгөн жайды курган. Ал жарылып жаткан гектар байыркы токойду түбү менен жок кылганга кимдер уруксат берген? Ошол кең касуудагы бракенер карышенелердин баарын алып чыксын бийлик. Ошондой эле лицензияларды берүүгө 10 жылга тыюу салынсын деп коомдук ишмер жолдош Орозов коррупциянын тамыры Зилалиевде деле эмес, алар бир эле жагы накта уюткулар бийлик башында отургандар. Мына ошолордон баштоо керек. Кыргызстанды уурдап туңгуюкка кетишкен эки сыйыр кулдардын миллиарддаган байлыктарын приватташтырган триллиондогон баасы бар имараттарын тыкыр изилдеп мамлекетке кайтарып эл алдында жазалоо милдети турат. Коррупция тандоо жолу менен жүрүп жатканын айта кетишибиз керек. Эң биринчи коррупциялык иш Атамбаев кетелекте ачыкка чыгып анан кайра басылып калган. Бажыдагы миллиарддаган сомдордун уурдалып атканын ачыкка чыгаруу зарыл. Ал эми көйгөй, агуй, прокуратурада олтургандар коррупциянын башында турарын эл да журналисттер да айтып да жазып да жатып тилдери тешилди. Декларация толтуруу деген элди алаксытуу дегенине кеп бул уюшкан коррупциялык күчтү жеңүү элдин гана колунан келет деп жооп беришти. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Жаңы чыккан кесиптерге Шайлообек Дүйшеев сиреп салды. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Экс президенттин кол тийбестигин алуу маселеси бүгүн парламентте талкууланат. Жогорку кеңештин жалпы жыйынынын күн тартибине президенттик ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамда өзгөртүү киргизүү долбоору каралууда. Британиянын премьер министри Тереза Мэй Европа биримдигинин биримдигине Брекзит келишиминин шарттарына макул болуусун талап кылууну уланта берерин айтты. Казакстандын Атырау облусунда Урал дарыясында 1 тоннадай балыктын кырылган себебин изилдеп жатышат. Бүгүн Бишкекте дин жана демократия боюнча конструктивдүү диалогтор долбоорунун 3-жыйыны өтөт. Өзбекстанда ишкерлер социалдык жактан маанилүү деген мекемелердин тизмесине кирбеген ишканаларга газ берүү токтотулуп жатканын айтууда. Кыргызстанда коопсуз шаар долбоорунун алкагында адамдарды бетинен жана басканынан тааный турган программа иштей баштайт. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан да окуп туруңуз. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. АКШнын мамлекеттик департаменти Өзбекстанды диний эркиндик жаатында өзгөчө кабатырлануу жараткан өлкөлөрдүн тизмесинен чыгарды. Буга Өзбекстанда Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден бери жасалып жаткан саясий жана адам укугун коргоо жаатындагы реформалар себеп болгон. Бирок укук коргоочулар Өзбекстанда дин тутуу жана адам укугу жаатындагы абал азыр деле жакшы эмес экенин белгилешет. Темага Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
2016-жылы бийликке Шавкат Мирзиёев келгенден бери Ислам Каримовдун тушунда диний экстремисттик уюмдарга мүчө болду деп камалган жүздөгөн адам бошоду. Өзбек президенти быйыл 8-декабрда Конституциянын кабыл алынганынын 26 жылдыгына карата иш чарада диний экстремисттик уюмдардын мүчөсү деп шектелген 20 000 ашык киши кара тизмеден чыгарылганын маалымдады. Ага чейинде мунапыс менен диний негизде соттолду делген жүздөгөн кишилер абактан чыгып Сирия сыяктуу мамлекеттерге адашып барып алып кийин күнөөсүн мойнуна алгандарга ырайым берген мыйзам кабыл алынган. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев ырайым берилгендердин көбү мыйзамсыз соттолуп кеткендер деп эсептейт.
Мына 17 000 адашкандардан
17 000 адашкан байкуштардын маңдайына кара тамга басып койдук. Алардын баласын, атасын, апасын да экстремисттин жакыны деп айтып жүрдүк. Ал эми аны ким экстремист кылды? Кошуналар, жамааттар, мамлекет экстремист кылган. 17000 адамдын ичинен 16000 адамды биз тизмеден чыгарып, жакшы жашоого кайтардык.
6-7 айда биз жакшы hayatка ушу спискадан алып ташап.
Өзбекстан АКШнын мамлекеттик департаменти түзгөн дини эркиндик жаатында өзгөчө кабатырлануу жараткан өлкөлөрдүн тизмесинде 2006 жылы дини чөйрөсүндөгү саясатын катаалдаштырып, массалык камоолор күч алганда киргизилген. Эми ал дин тутуу эркиндигиндеги мыйзам бузууларга жол берип жаткан Орусия сыяктуу көзөмөл алдындагы мамлекеттердин тизмесинен орун алды. Ага чейин Өзбекстан, Мьянма, Иран, Кытай, Пакистан, Сауд Аравия, Тажикстан, Түркмөнстан жана Эритрея мамлекеттери менен катар туруп келген. 11 декабрда мамлекеттик департаменттин сайтына мамлекеттик катчы Майк Помпеонун дин тутуу эркиндигин бузуп жаткан өлкөлөрдү санаган билдирүүсү жарыяланды. Дүйнөдө диний ишеними үчүн адамдар куугунтукталган, камалган, атүгүл өлтүрүлгөн көп аймактар бар. АКШ бул сыяктуу куугунтуктоолорду көргөндө четте байкоо салып карап турбайт деп айтылат мамлекеттик катчы Майк Помпеонун билдирүүсүндө. Аталган билдирүүдө дин тутуу эркиндиги укугун коргоо АКШнын эл аралык саясаттагы башкы артыкчылыктуу багыты экени да белгиленет. Өзбекстандык белгилүү укук коргоочу Елена Урлаева адам укуктары жаатындагы өлкөдөгү өзгөрүүлөрдү оң баалайт.
Бардыгы оң жагын өзгөрөт. Адам укуктары чөйрөсүндө күнүгө иштебеген кишилер кандай өзгөрүүлөр болуп жатканын баамдай алышпайт. А биз 20 жыл эч жака кетпей ушул режимде жашап келатабыз. Биз канчалаган кыйынчылыктарга чыдадык. Азыр болсо жеңилдедик.
Ошол эле кезде жергиликтүү жана эл аралык талдоочулар Өзбекстанда азыр жасалып жаткан саясий реформаларга, адам укугу жаатындагы оңжулуштарга аяр байкоо салып жатышат. Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча талдоочусу Мирхат Шарипчан буларга токтолду.
Мирзиёевдин жасап жаткан өзгөрүүлөр өтө маңыздуу. Бул биринчи кадам, энди тым болмаганда мына Кыргызстан, не болмаса Казакстан сыяктуу элдерге айналып кетүү мүмкүн. Бирок башка маселе бул жерде менин ойлоп отурганым, бул эмне үчүн жасалып отур нерсе? Өзүнүн жеке басты, өзүнүн бийлигин күчөйтүү үчүн жасап отурма. Не болмаса батыска карай бет ашып, инвестицияларга кол жеткизүү керекпи? Эле өмүр көрсөтөт эмне болот?
Мамлекеттик департамент даярдаган бул баяндама АКШ конгрессине быйыл 20-нчы жолу киргизилет. Ал документтеги маалыматтардын негизинде мамлекеттик катчы конгресске кайсы бир өлкөнү же уюмду кара тизмеге киргизүү же санкция салуу сунушун бере алат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Уктурубузду улантабыз. Казак өкмөтү ажырашкандардын санын кыскартуу аракетин жандантты. Өкмөттүк кызматкерлер жаштарды үй бүлөлүк турмушка даярдоо керек десе, жаш жубайлар өкмөт турак жай көйгөйүн чечип, каржылык колдоо көрсөтүшү керектигин айтышат. Лаззат Жаныбек кызынын баянында.
Казакстанда жылына ар бир үчүнчү үй бүлө ажырашат. Ал эми акыркы 10 жылда ажырашкан түгөйлөрдүн саны 1.5 миллионду түзгөн. Октябрда Казак президенти Нурсултан Назарбаев абалдын оордугун белгилеп, аткаминерлерге ажырашуулардын санын кыскартууну тапшырган. Казак өкмөтү бул көйгөйдү чечүүгө атайын мыйзам долбоору иштеп чыгып, парламентке кароого жөнөткөн. Аткаминерлер 5 жылда өлкөдө ажырашуулардын саны 30% кыскарарын ишендиришүүдө. Коомдук өнүгүү министрлиги Казакстанда үй бүлөлүк тарбия жана коргоо борборлору ачыларын кабарлоодо. Мындай жайларда никелешүүгө арыз менен кайрылгандар атайын даярдыктан өтүшмөкчү.
Биринчи кезекте жаңы баш кошуп жаткан жаштар менен иштөө керек. Адамдарга үй бүлө куруу оңой эместигин түшүндүрүү керек. Бул жактан нормативдүү укуктук, ошондой эле башка маселелер да бар.
Дейт коомдук өнүгүү министри Дархан Калитаев. Андан тышкары министрлик мыкты үй бүлөлөрдү аныктоо үчүн сынактарды, никеде бактылуу боюнча сурамжылоолорду жүргүзүп, бактылуулуктун рейтингин аныктамакчы. Ошондой эле мыкты деп тандалган үй бүлөлөр жалпы журтка үлгү катары көрсөтүлөт. Мындай өкмөттүк программаны ишке ашырууга тиешелүү чөйрөлөрдүн адистери да көмөктөшүүгө даяр. Психолог Лимана Койшеева никеге туруп жаткандар үчүн атайын тесттерлөө киргизилиши керектигин айтат.
Через некоторое время выясняется, что либо перестает он работать, либо перестает.
Башкы көйгөй түгөйлөрдүн бири бирин түшүнбөгөнү. Үй бүлөлүк турмушта күйөөсү жумушсуз калышы мүмкүн же башка маселелер чыгат. Керектүү чыгашалар көбөйөт. Түшүнбөстүк да ушундан чыгат.
Основная проблема в том, что недопонимание друг друга.
Казак өкмөтүнүн кызматкерлери ажырашууларды кыскартууну жаштарды үй бүлөгө тарбиялоодон баштоо керектигин белгилешсе, Казакстандагы жаш үй бүлөлөрдүн көбү өлкөдө турак жай көйгөйүн чечип, жаңы үйлөнгөндөргө каржылык колдоо көрсөтүлүшү керектигин айтышууда.
от нашей неустроенности не только в быту, но и социально.
Ажырашууларга турмуш тиричиликке жакшы шарттын жоктугу гана эмес, социалдык абал да түрткү болууда. Биздин борбордо көздү кызыткан нерсе көп, бирок аларга жетишүүгө жумуш таап, өндүрүштө өзүңдүн ордуңду табууга мүмкүндүктөр аз. Эгерде эркек жолун таппаса, аялга да керек болбой калат.
Мужчина не может себя самореализовать, а женщине такой мужчина, увы, не нравится.
Дейт көчөдө сурамжылоого катышкан Астананын тургуну.
С самого начала неустроенность, квартир нет.
Баштан жайланышпагандык, батир жок. Сүйүү-сүйүү менен, бирок жашаш да керек да. Балдар төрөлгөндө аларга да шарт түзүү керек.
Как-то, я не знаю, не помогают.
Деген ойдо улуу мундун өкүлү. Сурамжылоого катышкан казакстандыктардын көбү ажырашууларды каржылык көйгөйлөр менен байланыштырышкан. Казакстанда жашаган жаш үй бүлөлөрдүн 70% турак жай маселесинде кыйынчылыктарга дуушар болушкан. 60% каржыдан кысталышарын билдирген. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык.
Түркиянын эл артисти 220 ашык тасмага тартылган Түркан Шорай Чыңгыз Айтматовдун Кызыл жоолук жалжалым повестинин негизинде тартылган тасмада Аселдин ролун аткарган. Түркан Шорай менен Азаттыктын Стамбулдагы кабарчысы Элвира Будайчиева кезигип кепке тартты.
Бүгүн биз Түркиянын легендарлуу актрисасы, сценаристи жана режиссеру Түркан Шорай айымдын үйүндөбүз. Биз бүгүн Түркан айым менен Чыңгыз Айтматов менен болгон мамилеси, Кызыл жоолук жалжалым киносу жана жеке жашоосу тууралуу сөз кылабыз. Саламатсызбы?
Өнчөлүктө тим севгили дост кыргыз халкына.
Эң алгач бир тууган кыргыз халкына чын жүрөктөн салам айтам. Дүйнөгө таанымал жазуучу Чыңгыз Айтматовду бергени үчүн кыргыз элин өзгөчө куттуктап кетким келет. Айтматов дүйнөлүк адабияттын классигине айланган. Түркияда дагы анын чыгармалары көп окулуп, элдин купулуна толгон жазуучу. Ал өз чыгармаларында адамдын ички дүйнөсүн, сүйүүсүн жана мээнетин өзгөчө сүрөттөгөн чевер. Айтматовдун чыгармаларын окугандан кийин адамдын жан дүйнөсү аңтарылып, терең таасир алат деп ойлойм. Мен дагы көп жыл мурун жазуучунун китептерин алып окуп калдым. Аккеме, Гүлсарат повесттерин окуп абдан таасирленгем. Мисалы, Жамиля повести сүйүүнү эң мыкты чагылдырган дүйнөлүк чыгарма деп айталам. Менин чыгармачыл жашоомо Кызыл жоолук жалжалым өзгөчө бурулуш, чоң дем берди. Мен чыгарманы окуп бүтөр замат дароо продюсерлерге, сценаристтерге бул чыгарма боюнча бир тасма тарталы деп сунуштадым. Ошентип белгилүү режиссер Атыф Йылмаздын күчү менен 1977 жылы Түркияда Кызыл жоолук жалжалым тасмасы тартылды.
Сиз алгач кыргыз жергесине ушул тасманын бет ачарына баргансыз да анда.
Биз Кыргызстанга киттик.
Ооба, Кыргызстанга 1978 жылы Түркиядан делегация барганбыз. Тасманын бет ачарына Чыңгыз Айтматов өзү дагы келди. Улуу жазуучу менен жоолугабыз деп абдан толкунданып алганбыз. Кызыл жоолук жалжалымды көргөн соң Айтматовтан көп мактоо алкоо уктук. Баарыбызды улуу жазуучу үйүндө коноктоду. Бир топко сүйлөшүп отуруп, сүрөткө дагы түшкөнбүз. Бизди кыргыздар атайын боз үй тигип коноктошкон. Мен кыргыздын улуттук кийимин эстеликке сатып алгам. Алар дагы деле менде баалуу буюмдай сакталып турат. Ал сапардагы эсимден чыкпаган дагы бир окуя жашоомдо биринчи жолу кымызды татып көрдүм.
Кымыз ичтим.
Түркан айым жакында эле кыргыз-өзбек киночулары тарткан Дел бирим тасмасынын үзүндүсүн көрүп абдан жактырды.
Маңдайында турбай кете бергиз чапа.
Мен. Ай, чөк үзү.
Кызмы? Апа!
Бүйдейми? Аа, чөк үзү.
Сулуу экенсиң. Болгону туфли кийип алсаң жакшы болмок.
Чөк үзү. Чизме кийсеймишсин де.
Атым Ильяс.
Çok güzel. Benim sinema kariyerimde...
Мен чыгармачылык жолумда 220 ашуун тасмада башкы ролду ойнодум. Кино менин жашоом десем жаңылышпайм. Ар бир тартылган тасма мен үчүн өтө кымбат. Анткени ар бири чоң эмгек менен жаралат. Бирок Кызыл жоолук жалжалым мен үчүн бир бриллиант. Андагы Ася же Аселдин образын жан делимди берип ойногом. Тасма тартылган жер дагы улуу жазуучу Айтматов өз чыгармасында сүрөттөгөн дүйнөнү толук чагылдырган. Тоолор, жаратылык, жайлоо бардыгы төп келген. Мындай дүйнөдө кантип өзүңдү кызыл жоолук жалжалымдагы каарман сезбей кое аласың?
Түркиянын эл артисти Түркан Шорай менен Азаттыктын Стамбулдагы кабарчысы Элюра Будайчиева маектешти. Маектин толук чыгарылышын Азаттык Чекит.org сайтынан окуп уксаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 13 декабрь күнкү таңкы уктуруулары толук аягына чыкты. Аны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап сунуштадым. Эми үн режиссердук кызматта Максат Ахматжан уулу болду. Саламатта калыңыз.